Bhagavad Gita kakva jeste, drugo poglavlje i sažeti pregled sadržaja Gita, stih 27. Jatasya hi dhruvam rityur dhruvam janmam ritasyacha tasmada pariharyerte natvam shuchitum arhasi. Jatasya, za onoga koji se rodio, hi sigurna, dhruva činjenica, dhruva znači ufiksiranost, postojanost i činjenica. Mrityu, smrt. Dhruvam, također je činjenica. Janma, rojstvo. Mritasya, za mrtvog. Ča, također. Tasmat, stoga. Apariharye, onoga što je neizbježno. Arte, što se tiče. Na, ne. Tvam, tebi. Šočitum, da želiš. Arhasi, dolikuje. Prevod. Onaj ko se rodio će sigurno umrijeti, a nakon smrti će se sigurno ponovo roditi. Stoga, prilikom neizbježnog izvršavanja svoje dužnosti, ne trebaš žaliti. Šla Prabhupada u komentar Kiđa. Živo biće se mora roditi u skladu sa aktivnostima koje vrši u životu. Nakon što završi sa jednim razdobljem aktivnosti, mora umrijeti i roditi se da bi započeo sa drugim razdobljem aktivnosti. Tako prolazi kroz ciklus rođenja i smrti jedan za drugim i ne dostiže oslobođenje. Taj ciklus rođenja i smrti ne podržava nepotrebno ubijanje, klanje i ratovanje. U isto vrijeme, nasilje i rat su neizbježni činioci za održavanje zakona i reda u ljudskom društvu. Nasilje i rat su neizbježni činioci za održavanje zakona i reda u ljudskom društvu. Pošto je gospodin želio da dođe do bitke, bitka na Kurukšetri je bila neizbježna, a dužnost kšatrije je da se bori za pravi cilj. Zašto bi se bojao ili žalio zbog smrti svojih rođaka ako izvršava svoju dužnost? Nije mu dolikovalo da prekrši zakon i uslijed toga postane podložan posljedicama grešnih djela kojih se toliko bojao. Izbjegavanjem svoje dužnosti ne bi mogao spriječiti smrt svojih rođaka i degradirao bi se jer je izabrao put pogrešnog djelovanja. Jatasya hi dhruvam rityur dhruvam janmam ritasyacha tasmada pariharyerte natvam shuchitum arhasi. Onaj ko se rodio će sigurno umrijeti, a nakon smrti će se sigurno ponovo roditi. Stoga prilikom neizbježnog izvršavanja svoje dužnosti ne trebaš žaliti. Šrila Prabhupada kaže u komentaru da je nasilje i rat su neizbježni. Moraju se događati. Kao što je Lav Nikolajević Tolstoj rekao, dok god bude klaonica, bit će i bojnih polja. Tolstoj bio vegetarijanac. Tolstoj je svojim principima inspirirao Thoreaua i Gandija. Dakle, za održavanje reda nasilje i rat su potrebni. Prije koliko? 70 godina Adolf Hitler je pokorio pola Europe. On je započeo rat. I nisu svi rekli u redu, nego su se borili. 4-5 godina je trajao rat i borili su se protiv Hitlera i nacista. Dok ih nisu pobijedili, taj rat je bio opravdan, mislim, obrambeni protiv nacista. I onda na kraju drugog svjetskog rata, poslije kad je rat završio, bila su suđenja nacistima u Nurembergu u Njemačkoj i osuđivani su na smrt. Ali postoji bespotrebno nasilje, kao na primjer na kraju rata Njemci su se predali kad je Njemačka kapitulirala i bili je njemačkih vojnika svugdje po Europi i oni su se predali, kapitulirali, ostavili oružje i onda su u kolonama, bilo pješke, bilo kamionima, išli natrag kući u Njemačku i onda su ih tako na raznim mjestima nenaoružane dočekivali i ubijali. To je bespotrebno nasilje. Rat je gotov, predali su se, idemo kući. Ako im treba sudit, odvedi ih na sud pa im sudi, a ne ovako bez veze ubijati ih kad su se već predali. Dakle, to je bespotrebno nasilje. Ili ubijanje životinja, isto bespotrebno nasilje. Imaš pravo ubiti životinju ako si kšatrija, ako vježbaš svoje vještine pucanja u šumi, na životinjama kojih ima više nego što bi trebalo da ih bude. Ali opet, možda i zato dobiješ reakciju, ne znam. E, da, i da ne uznemiravaju bez veze sve te osobe da meditiraju, koje meditiraju u šume. Ali ubijanje životinja da bi jeo, to je potpuno bespotrebno. To je bespotrebno nasilje. Potrebno nasilje je ono koje vrši vojska i policija da bi zaštitila nedužne građane. To je potrebno nasilje. Da zaustaviš kriminalca, da ga ozlijediš, da ga zatvoriš u zatvor ili da ga ubiješ. To nasilje je potrebno da bi se održavao red u društvu. To mora biti dio zakona. Negdje je to nasilje više ograničeno, negdje manje, ali svejedno ga ima. Čak i u Europskoj uniji, gdje ne postoji smrtna kazna, ipak postoji nasilje da kad kriminalci napadaju nevine osobe i nema drugog načina, policija ih ubije. Bio je u stvari, u Splitu je bio incident prije 5-6 godina, možda 7, jedan bivši vojnik iz rata koji ima psihološke probleme i kojeg je žena ostavila, otišla s djecom, došao je na benzinsku stanicu na ulazu u Split sa oružjem i sa bombama. I potjerao je sve, blokiran je, to je glavni ulaz u Split. Kilometar prije, poslije blokiran promet i prijetio da će dignuti u zrak čitavu benzinsku stanicu. Pa je policija došla okolo, ispraznili su sve kuće u blizini, blokirana je cesta i slali su ljude da pregovaraju s njim. Šta tražiš, što želiš? Ali čovjek je bio gotov u glavi. Želim, nije ništa mogao im kazat. Imao je bombe, nisi mogao ništa, niko s njim nije mogao pregovarat, dogovorit se s njim, a imao je bombe. I onda su doveli snajperistu i ubili ga. Karma, on je jadan je izgubio je razum zbog toga što je bio u ratu i ali to je nasilje bilo potrebno. I onaj tamo snajperista ne znači da je on hladnog srca i da ga boli briga. I njemu bi trebalo biti žao što ubija jednog čovjeka tako. Ali taj čovjek zbog svojih problema u glavi je ugrožavao imovinu i život i normalan rad čitavog grada i te tu zone. Bum. To je bilo potrebno nasilje. Uhvatiš kriminalca, staviš ga u zatvor, to je nasilje. To je isto nasilje, ograničavati gibanje, slobodno gibanje jednoj osobi. Država ti dozvoljava da šetaš ulicom, ali kriminalac ne može. Kad ga država uhvati, stave ga u zatvor, u jednu sobicu i ne možeš. To nasilje je potrebno nasilje. Ako vidiš da netko napada nekog nevinog, djecu, ženu, slabije, naravno da ćeš, ako možeš, da ćeš ga braniti. To je potrebno nasilje. Ako vidiš da 10 muškaraca tuče jednoga, To je nepotrebno nasilje. A sad da ti ideš njega braniti protiv njih 10, dobio bi i ti, pa sad ne znam da li bi to bilo mudro. Jer naša filozofija nije budizam, ne nasilje, naša filozofija nije kršćanska, okretanje drugog obraza, jer te dvije filozofije stvarno nisu praktične. Naša filozofija nije gandijevska, jer ta filozofija nije praktična. Nije, ne samo da nije praktična, nego nije ni moralna. Nije moralna. Jer ne možeš ugrožavati, pustiti da su ugroženi životi i imovina nevinih ljudi i tvojih članova obitelji, zato jer je neko tamo nasilan. Ti kažeš, pa nema veze. Krenit ću drugi obraz, evo neko dolazi, dolazi neka vojska koja želi osvojiti ovaj dio, ovu našu državu, ja ću samo spakirati svoje stvari i selim tamo dalje. Možeš, to je u redu. Ali treba biti organizirano da se štiti i da se brani. U današnjim Kali Juga ratovima uglavnom stradaju nevini. Kažu, prva žrtva rata je istina. Resnica je prva žrtva vojne. I ovdje Arjuna se mora boriti protiv svoje rodbine. Mora koristiti opravdano nasilje, i to Krišna još potvrđuje. Moraš se boriti protiv svoje rodbine. Tamo mu je brat, učitelj, djed, još neka rodbina, prijatelji. Sam misle se moraš tako boriti. Da ih moraš ubiti. Ali trebaš. To je kao da kod sudca na sud dovedu kriminalca, a taj kriminalac mu je sin. I za to kriminalno djelo koje je napravio treba dobiti smrtnu kaznu. I da sudac kaže, ne mogu. Ok, to je profesionalno, kad kaže ne mogu, nek sudi neko drugi. U takvim situacijama generalno ne stavljaju članove obitelji. Ali da moraš, šta onda? Šta bi napravio? Da li bi rekao, to je moj sin, ne mogu, oslobodit ću ga. Ili bi rekao, treba biti po zakonu. Sve po zakonu, onako kako ide. Jer često ljudi, pogotovo ljudi koji imaju novaca, kad im sinovi naprave, prekrše zakon, onda oni pokušavaju svoj novac i položaj iskoristiti da izvuku svoju djecu. Što u stvari nije praktično. Jer onda djeca nauče da kad napravim nešto loše, izvuču se. Ali trebao dobiti reakciju, trebao dobiti kaznu. Jer po tome učimo da zbog naših grešaka i našeg pogrešnog ponašanja drugi ljudi će ispaštati. Ako mi djelujemo pogrešno, trebamo dobiti reakciju. Zanimljiva je stvar, davno sam bio nekom predavanju jednog egiptologa koji je opisao, evo sve što smo mi učili o Egiptu i faraonima i piramidama je pogrešno. Uglavnom rekao je, faraon nije bio sin faraona. Ne, onašno, faraon pa imao sina najstarijega pa on bio sljedeći faraon i tako. Ne, imao si grupu djece kod koje su prepoznali da imaju kvalifikacije da bi mogli biti jednog dana faraoni. Nisu svi bili, bili su egipatska aristokracija, ali si vidio da imaju osobine da jednog dana mogu biti faraoni. I onda su svih njih skupa odgajali u kraljevskim palačama i trenirali ih da, pa jednog dana da se pokaže ko će biti faraon od njih. I svi su bili u grupama po dvojica. I onda kad bi jedan napravio nešto loše, kaznili bi ovog drugoga. Da, kad bi drugi napravio nešto loše, kaznili bi ovog prvoga. I tako su od malih nogu naučili da kad oni naprave grešku, da će netko drugi morat ispaštati radi toga i ako neko drugi napravi grešku, da će oni morati ispaštati radi toga. I zato su odgajani jako, jako, jako moralno. Ok, na samom kraju Egipat je se degradirao, postao je doslovno totalitarna vladavina. Ali u zlatnim danima Egipta to je išlo tako. I faraon nije bio tamo neki kralj koji je uživao, faraon je bio najzaposleniji čovjek u Egiptu. Egipat je tokom 2000 godina imao 20 milijuna ljudi stalno, konstantno. I bio jedan festival, dan kruha, kad je svaki stanovnik Egipta trebao dobiti komad kruha što ga je odrezao faraon. I faraon je morao rezati kruh da 20 milijuna ljudi dobije kruh. Znači, narežeš kruh, onda to dobije 100 ljudi, ali kruh kojeg je rezao faraon... I sviđa mi se taj način odgoja djece. I onda ako napraviš neku glupost, tata kazni tvog brata. I onda je brat ljut na tebe. I onda brat napravi glupost, pa si ti kažnjen. I onda znaš kako to. I onda naučiš, aha, ako ja budem radio gluposti, druga osoba će biti kažnjena, on će ta osoba napraviti neku glupost da ja budem kažnjen. Dakle, najbolje je ne raditi gluposti. I ovdje Arjuna treba napraviti tešku stvar, tešku, a pravednu. Teško je roditeljima kazniti djecu. Ok, roditelji, neki roditelji kazne djecu zbog ega. Dijete je napravilo nešto glupo, roditelji su se iživcirali i sad roditelji kazne dijete zato što su se oni iživcirali. To je glup način kažnjavanja djece. Djecu, kad naprave nešto nepravilno, treba ih podučiti i trebaju dobiti pravilnu kaznu da nauče na svojim greškama. Jer ako nema tog sistema kazne nagrade, onda djeca odrastu bez nekog moralnog kompasa u glavi. U Americi su hippie izmislili filozofiju odgajanje djece bez kazne, samo ljubav, samo nagrada. I ta djeca su odrasla jako emocionalno zdrava, ali bez moralnog kompasa. Jer sve u redu, sve je dobro. Možeš nekoga prevariti, iskoristiti, spavati s tuđom ženom. Sve u redu, jer sve je ljubav, sve je nagrada. I u zadnjih 10 godina jedna je žena donijela tu filozofiju u Hrvatsku, izdala je knjigu i ove. Mislim se, kasniš jedno 40-50 godina sa tom pogrešnom filozofijom, ali dobro, šta napraviti. Ali ovdje Arjuna mora ubiti svoju rodbinu. Mora, jer to je pravilna stvar. Zato jer je to zakonska stvar i zato jer je to religiozna stvar. Ubijanje rodbine nije religiozna stvar. Ali ovdje, pošto su oni kriminalci u okupatorskoj vojsci i koji ne žele vratiti državu koju su okupirali i sve druge metode su iscrpljene i pregovori i tad je Indija bila, Indijsko kraljevstvo se prostiralo na čitavom planetu i još okolo. I rekli su Pandave na kraju, ok, dajte nam 5 sela, nemojte nam dati čitav planet natrag. Zamislite da ste vlasnici čitave Slovenije i da nakon kažeš, ok, daj mi 5 hiša tu. Nema problema. I ovi kaže, ne da. Ok, i Krišna je išao i pregovarao. Ništa nije funkcioniralo. Diplomacija, politika, ništa nije funkcioniralo. Ok, i onda je na kraju ostalo rat. To su okupatori, kriminalci koji su na svoju stranu doveli još kraljeva, demonskih kraljeva, i ok, onda je Kurukšetra, sukob na Kurukšetri bio neizbježan. I Arjuni je teško, ne mogu, ali trebaš napraviti pravu stvar. Niko nikad nije rekao da će biti lako, ali treba napraviti pravu stvar, bez obzira bila teška ili laka. Treba kazat stvari koje treba kazat, treba prešutit kad treba prešutit, treba ustat kad treba ustat. I nije bitno, ako ćemo dobiti neke izvanjski gledano negativne reakcije, ako napravimo pravu stvar. Na primjer, bilo je primjera, u našem društvu, kad neki autoritet se jako, jako loše ponaša prema nekom drugom. I taj autoritet ima apsolutnu moć u tom hramu, recimo. I niko se ne usuđuje ništa kazat da oni ne bi imali problema. A onda neki bakta ode autoritetu i kaže: oprosti, ne slažem se s time, tvoje ponašanje nije pravilno, nije kulturno, nije svjesno Krišne. Tražio bih od tebe da se prestaneš tako ponašati. I onda autoritet kaže: mrš van iz templa. Bakta se spakuje, ode iz hrama. Ali napravio je pravilnu stvar. Napravio je pravilnu stvar. Isto je bilo slučajeva kad su viši autoriteti zamolili lokalne autoritete da se maknu s položaja. Prava stvar je istina. Ti si moj viši autoritet, maknut ću se s položaja. Ali ima ljudi koji se nisu htjeli maknuti s položaja. Moj položaj! I onda politike, spletke, igre, zavjere. Nema tu svjesnosti Krišne. Ja i moje. Moj položaj, moje uživanje, moje ovo, moje ono. Nema tu svjesnosti Krišne. Ali treba napraviti pravu stvar, čak i ako je teško. Čak i ako nas boli, ali treba to napraviti. Kad roditelj kazni dijete, zna da ga treba kazniti. I dijete tamo, kaznio si dijete, poslao si ga u sobu i nema slatkiša tjedan dana. I dijete je tamo u sobi i plače i vrišti, a znaš da ga treba kazniti. Jer ako ga ne kazniš, dijete će dalje raditi po svome i pokvarit će mu život. Ima jedna priča, bio je dječak koji su mu roditelji umrli i onda ga je njegova stara teta odgajala. I davala mu je sve, samo mu je davala ljubav, nije ga kažnjavala i postao je huligan, postao je kriminalac, kad je odrastao postao je ubojica. I onda su ga osudili na smrt, kad su ga uhvatili, osudili su ga na smrt i trebao je biti javno vješanje na trgu. I kad su ga pitali imaš li zadnju želju, kaže: želim zadnji tren vidjeti moju tetu koja me odgojila. I teta je došla, stara teta, došla je gore na odar gdje će ga objesiti. Dođi bliže da te nešto šapnem. I kad je stavila uho blizu, on je ugrizao za uho. Odgrizao, nja. Rekao je: ti si kriva što sam ja ovdje. Nisi me kažnjavala, pa sam zato ispao ovakav kakav jesam. I onda su ga objesili. Tako da imam prijatelja koji je psiholog i njegova žena je psiholog i njegovi roditelji su psiholozi isto. Parampara, psihološki parampara. I on je njegova žena je dječji psiholog, radi sa zlostavljanom djecom i djecom koji imaju problema. I onda on prati nekog jako poznatog i dobrog psihologa, ne znam odakle je, onda bi stavio na internet neki tekst kratki što je taj psiholog napisao i rekao je: kad odgajamo vlastitu djecu, je li ih odgajamo na takav način da je to najbolje za djecu, ili ih odgajamo na takav način da mi izgledamo kao dobri roditelji? Jer želimo da ljudi govore, vidi kako su oni dobri roditelji, ili želimo sve najbolje za djecu? Jer nekad ćeš napraviti nešto za svoje dijete ili svom djetetu što se ljudima neće sviđati, pa će te kritizirati, a to je dobro za tvoje dijete. I šta sad ti želiš? Nešto što je dobro za tvoje dijete ili nešto što je dobro za tebe? Tako nekad roditelji biraju: joj, ako napravim ovu stvar, kritizirat će me drugi roditelji. Pogotovo današnje vrijeme. Ne smiješ dijete ukoriti, ne smiješ viknut na njega. Tu pravo pa je rekao: pokaži štap, ali ga nemoj koristiti. Moja sestra nikad nije tukla svoga malog, mali ima 10 godina sad. Dala mu je par puta po peleni. Ne boli ga. Ništa. Ono, dan prije su se igrali na kauču i smijali, i onda ga je tukla po peleni, tukla ga je tako jako, mali umire od smijeha. Drugi dan kad je bio zločest, ga je samo ako malo po peleni. I plakao je. Ali bez batina, Prabhupada je tako rekao, ali dijete trebaš kazniti. Inače, možda dijete sad to neće razumjeti, možda neće prihvatiti, možda će dijete se ponašati, onako neće htjeti pričati s mamom i tatom, bit će ljuto. I onda roditelje, boli ih srce, ali znaju, ok, to treba napraviti. I onda ovdje na Kurukšetri Arjuna je ko malo dijete. Ja, Krišna, ne mogu, hajde, moraš. Moraš napraviti ono što treba. Ono što je moralno, ono što je religiozno, ono što je svjesno Krišne. Nije bitno je li to dobro za tebe, je li ti to ugodno ili nije. Ima jedna poznata pjesma u Hrvatskoj, mislim nije toliko poznata, i priča o istinitom događaju od prije nekih 100 godina ili tako nešto, o nekom čovjeku iz Hrvatske koji se zvao Stipan Javor. Stipan Javor. I on je bio nešto u politici i onda ljudi koji su tada upravljali Hrvatskom, ne znam ko je tada upravljao Hrvatskom, je li bila Austro-Ugarska, Mađarska, ne znam ko je bio. Oni koji su upravljali Hrvatskom u to vrijeme su ga uhapsili, dali u zatvor i dali mu da potpiše papire. I u papirima su optuživali jednog drugog čovjeka koji nije bio kriv. I taj Stipan Javor je rekao, žao me, ja to ne mogu potpisati jer ne mogu nevinu osobu dati u zatvor. On nije kriv. I onda su ga počeli tući u zatvoru, baš su ga ono tukli, zvjerski, i davali mu papire, rekao je ne mogu. Onda su ga mučili, stavili su ga na mašine, što su mu probijali ruke. I opet je rekao, ne mogu. I onda su mu doveli ženu i djecu i njih su mučili i ubili ispred njega. I rekao je, ali ja ne mogu. Ne mogu potpisati to što nije istina. Kaže, ti si kriv što će ti umreti žena i djeca. Kaže, ne, nisam ja kriv, vi ste krivi. Ja želim sve najbolje moje ženi i djeci, ali vi ovdje, vi njih ubijate. Ja izabiram najbolje za moju djecu. Ja ih neću ubiti, ja nisam kriv za njihovu smrt, vi ste krivi za njihovu smrt. I ubili su mu i ženu i djecu i njega, ali nije htio potpisati da bi u zatvor išao čovjek koji je nevin. E sad, to bi se dalo još raspravljati, je li moralno da ti pustiš ženu i djecu da ih muče i ubiju, zato jer ti želiš biti pravedan, je li to pravedno prema ženi i djeci? Ali onda s druge strane, kad bi potpisao papir, onda bi tog čovjeka koji je nevin i njegovu ženu i djecu bacili u zatvor. Šta je sad pravilan izbor? Nekad je taj religiozan pravilan izbor, ta dharma je jako tanka nit i ne može je baš svako uhvatiti. Tako nekad mi imamo sumnje kako djelovati u svjesnosti Krišne, ovako ili onako, i najbolje se posavjetovati sa šastrama, šta kaže Šila Prabhupada, pričati sa starijim baktama, i onda napraviti ono što treba napraviti. Znam, par puta sam prišao starijim baktama koje jako cijenim i poštujem i pitao ih za savjet i odlučio sam da ću napraviti što oni kažu. Iznio sam im problem, oni su mi objasnili. Znam te starije bakte godinama i znam da su fiksirani bakte i znam da će mi kazati pravu stvar. I rekli su mi pravu stvar, koja se meni nije sviđala. Ali sam napravio tu stvar. E kad napraviš pravu stvar, onda dođu blagoslovi tih bhakta, drugih bhakta, Krišne. Ne moraju doći blagoslovi svih bhakta. Nije bitno. Nije bitno. Ne moraju svi bhakte razumjeti zašto smo mi izabrali nešto i zašto njima ne izgleda pravilno, a u stvari je pravilno. Čak i ako ne možemo objasniti. Ali trebamo napraviti pravu stvar. Do the right thing. Učini pravu stvar. To je poznat izraz. Izraz u engleskom jeziku. Čak su i pjesme napravili. Učinimo pravu stvar. Kad treba, ovo treba napraviti. Ali bhakte će se žaliti. Šta napraviti? Bhakte to neće razumjeti. Treba im objasniti. Ne mogu im objasniti. Kad trebaš zaštititi privatnost nekog bhakte i napraviti pravu stvar. Ali zašto? Hare Krishna, to trebam napraviti jer smatram da je to prava stvar, a ne mogu ići u detalje i objasniti vam zašto. Zato jer trebam štititi povjerljivost i privatnost informacija drugog bhakte. Je li to u redu? I bhakte se mogu i ljutiti, mogu te ekskomunicirati i kritizirati i ogovarati, ali kad napravimo pravu stvar i onda zbog toga prođemo kroz poteškoće, tu se pročišćavamo i napredujemo. I naučimo se, stvaramo naviku rađenja pravilnih stvari, pravilnih izbora, bez obzira je li nam zbog toga će nam biti ugodno ili neugodno. Sjećam se jednom u srednjoj školi, mislim da je bila zadnja godina. Došao je novi dečko u razred, preselio se u Split. I onda je par dečki iz razreda napravili su neku glupost. Ne. Oni su napravili neku glupost i svi su u razredu znali ko je to napravio. I onda je došao naš profesor, naš razrednik, i rekao, ko je to napravio? Zna neko, kažite, ko je to napravio? Neko, okay. Otvorio je dnevnik, pročitao prvoga. Znaš ti ko je to napravio? Ne znam. Drugoga, znaš ti ko je to napravio? Ne znam. Trećega, znaš ti ko je to napravio? Ne znam. Ja sam se pripremio, joj, sad kad dođe do mene, ja ću morat lagat. Svi znamo ko je. Ali ako kažeš ko je, onda ti neće, niko te u razredu neće voliti, odbacit će te. A ili ćeš lagati ili ovo. I onda taj novi dečko u razredu, on je bio prije mene, došlo je do njega. Jel ti znaš ko je? Kaže on, znam. Kaži ko je? Kaže on, žao mi je profesore, ali nije na meni da kažem. Kako misliš, kaži? Ne mogu jer nije na meni da kažem. I profesor ostao ovako i samo je zatvorio dnevnik. Puf. I kad sam vidio njega da je to napravio, odmah sam u glavi odlučio, kad dođe do mene, isto ću kazati. Znam ko je. Nije na meni da kaže. Ali profesor je zatvorio dnevnik i pustio je. I napravio je pravu stvar. Nakon srednje škole više ga nikad nisam vidio. Ne znam gdje je. Ali toga se sjetim. Napravio je pravu stvar. Nije moje da kaže. Wow. Tako, Balaram je jednom prilikom došao je u šumu najmiša ranije. Već je bio na hodočašću. Išao je godinu dana na hodočašće po čitavoj Indiji. Započeo je tamo na zapadnoj Indiji, na mjestu koje se zove Prabhasakshetra. To je blizu Dvarake, na zapadnoj obali Indije, na oceanu. Prabhasakshetra, koje se tako zove Somnath, danas zove Somnath. Bili smo tamo u decembru, januara smo bili tamo. Tamo su poslije se jaduji potukli s onim bambusima i pobili se međusobno. I poslije toga su i Balaram i Krišna otišli iz toga mjesta. pa smo posjetili sva ta mjesta. Tamo je 11. pjevanje Bhagavatama, kad Krišna odlazi, Udava dolazi sa Maitreja Munijem i Krišna sjedi pod tim drvetom, spreman za odlazak, i evo Udave. Krišna je već Udavu poslao u Himalaje, u Badrinat. Udava je čuo da Krišna odlazi i brzo požurio natrag, putem sreo Maitreju i doveo ga. Maitreja još nije bio čisti bhakta. I onda su uhvatili Krišnu zadnji tren prije odlaska. I onda su sjeli i onda ih je Krišna podučio. Rekao im je cijelu Udava Gitu 1100 stihova ili 1200. Udava Gita, u stvari Krišna filozofski ponavlja Bhagavad Gitu. Ali u Bhagavad Giti počinio je rat. Pa je Krišna, ako, ukratko, osnovno. A sad ima vremena i onda tih 20 i nešto poglavlja, 1200 stihova, Krišna kaže Udavi ponovno filozofiju Bhagavad Gita, još malo ekspandira, ide u detalje. I onda pošalje Udavu i Maitreju. Sad je Maitreja već bio čisti bhakta. I onda se Krišna spremi za odlazak i ode. To je priča za neku drugu lekciju čitavu ili seminar o Prabhasa Kshetri. I tu na Prabhasa Kshetri godinama ranije Balaram je započeo svoje hodočašće, išao je po Indiji, gore sjever, i došao je u Naimisharanju, gdje su mudraci pričali šastre i glavni je bio Roma Harshana Suta. Suta znači da nije uzvišenog roda, nego miješanog, ali on je bio učenik Šrila Vyasadeva, bio je autoritet za sve Purane, dakle i Šrimad Bhagavatam, i sjedio je na Vyasasanu i držao je predavanje. Onda je došao gospodin Balaram i svi su odali poštovanje, Roma Harshana i dalje sjedio. I Balaram je vidio, ovaj je napuhan. I Balaram je rekao par stvari, rekao je, mada je učenik Vyasadeva i autoritet, proučio je sve šastre i autoritet je za njih, nije razvio dobre osobine. I nije kvalificiran da sjedi tu gore. I onda je uzeo jednu vlad kuša trave i samo ga dotako travom i Roma Harshana je napustio tijelo. I onda su mu dali, Balaram, gospodine, mi smo mu dali blagoslove da dugo živi. Mislim, ne govorimo mi tebi da ga vratiš u život, ani ne govorimo, pa ti sad kako hoćeš. I onda je on rekao, Balaram razmislio, rekao, u redu. Kaže se da otac živi kroz svoga sina, pa je postavio njegovog sina kao autoriteta. I sin se zvao Ugrašrava Suta, ili kako je još poznat, Suta Gosvami. Ugrašrava Suta. Roma Harshana Suta, Ugrašrava Suta. Dakle, Balaram je postavio Sutu Gosvamija. Balaram je postavio Sutu Gosvamija. I onda još poslije, kad je Parikšit Maharaj odlazio, mislim da su već otišli svi Pandave, otišli su Pandave i Krišna i Balaram, i Maharaj Parikšit, čekaj, samo tren, kalkuliram u glavi, Judištir imao 90 godina na Kurukšetri, Krišna imao par godina manje, 30, 80, 90, 100. Kad je Parikšit odlazio s planeta, izgleda da je Krišna još uvijek bio na planetu. 125. A ako je imao 90... Da, ovako, 90, 36, 89... Krišna imao oko 89, 88 godina na Kurukšetri. Parikšit je bio u utrobi. Krišna ga je spasio. Onda se Parikšit rodio i imao je 36 godina Parikšit kad je odlazio, kad ga je prokleo Šringi i kad je sjeo na obalu Jamune i kad su se skupili svi mudraci. 36 godina, 125 minus 36, taman, tu negdje. Ne znam je li Krišna baš otišao ili je taman tu odlazio kad je Parikšit isto odlazio. Trebamo još to provjeriti. Tu su negdje u isto vrijeme. Treba provjeriti. Treba provjeriti sa panditima. Adi Purušu sad kad dođu, da, on mi je pao na pamet isto. A? I onda su tu se skupili svi mudraci na obali Jamune, među njima i Vjasadev i Narada. Iz čitavog svemira su došli najuzvišeniji mudraci i onda su tko je najkvalificiranije da poduči kralja Parikšita u cilju života. I onda dođe Šukadev Gosvami, 16 let, nag, gol, i svi njega prihvate kao najuzvišenijeg i najviše naprednog. I onda je on podučio kralja Parikšita. A tu, među ostalim mudracima, bio je i Suta Gosvami, koji je slušao i čuo čitav Bhagavatam. A on je znao sve Purane, jer je njegov otac bio autoritet za Purane. I onda, nakon što su otišli i Krišna i svi ostali, onda su se mudraci skupili u Najmišaranji, koja je duhovna osovina svemira. U Najmišaranji je Čakra Tirta, jezero, jedno od par jezera koje je gospodin Višnu probušio zemlju s čakrom i nema dna. Nismo se uspjeli okupati u tom jezeru. Uzeli smo malo vode na glavu, ali se nismo okupali. Trebao sam uzeti vode u flašu pa je donijeti. Jaj. I onda su Najmišaranji, oni pričali 1000 godina Jagija. I svaki dan su postavljali pitanja, svaki dan je Šukadev Gosvami odgovarao. Jedan dan su postavili jako dobra pitanja i onda je pričao Šrimad Bhagavatam. Danima je pričao, naravno. 7 dana su Šukadev i Maharaj Parikšit pričali, a ovdje on ponavljao stvari. Dakle, Suta Gosvami, koji recitira Bhagavatam, njega je postavio i opunomoćio gospodin Balaram osobno. Balaram, koji je Adi Guru, izvorni guru, i on je izvor svih inkarnacija, on je postavio Sutu Gosvamija. Dakle, odakle Suti Gosvamija autoritet? Od gospodina Balarama direktno. I Balaram je vidio, a joj, ovaj je mudrac. Balaram je sveznajuć, on je svevišnja božanska osoba, on je Sarva Gya. Sve zna, prošlo, sadašnjost, budućnost, i vidi. Ovaj je mudrac i blagoslovili su ga da živi dug život, ali i treba ga ukloniti s položaja i staviti nekog kvalificiranog. Mudraci su rekli, da, nek ostane kako si ti napravio, a i da ga vratiš, mi smo ga dali blagoslov za dug život, pa ti sad napravi što hoćeš. I onda je Balaram dao Sutu Gosvamija natrag, njega je ustoličio kao predsjedavajućeg i Balaram je nastavio dalje sa hodočašćem. Mislim, tu kod blizu Najmišaranje su je još par mjesta za na hodočašće. Tu su... Da, koji je ono bio demon? Kako se zove demon kojeg je Balaram ubio u Najmišaranje? Joj. Plugom ga je, bum. Za vrat i bum. Kako se zvao taj demon? Joj, zaboravio sam. A pošto je Najmišaranja tu na sjeveru, tu je u blizini Najmišaranje je Varanasi, Benares, Ajodija, i tu preko granice je Mitila i Janakpur, to odakle je Sita Devi, gdje se pojavila i gdje je živjela. I ako odeš još malo uzbrdo u Himalaje, to je već Nepal. Tu je Muktinat. Tamo isto Balaram bio. I onda je Balaram išao dole, sjever, južna Indija, dok se nije vratio, napravio čitav krug u godinu dana, tad je bila Kurukšetra, Balaram je napravio krug i vratio se na Prabhasakšetru gdje je završio hodočašće. Onda je čuo za kraj bitke na Kurukšetri, onda je požurio tamo. Kako se bore, pa je bio... Dao savjet, nisu ga poslušali, Balaram je rekao, zdravo, i onda je Balaram otišao nazad u Dvaraku, zk. Da, Prabhasakšetra nije tako blizu Kurukšetra od Prabhasakšetre, nije tako blizu, imaš daleko je to, trebaš prijeći čitav Gudžarat i čitav Rađastan i doći, ima do Kurukšetre. Ali išao gore red toga, i on se vratio nazad u Dvaraku. Da, gospodin Balaram je napravio ono što treba. I on bi, da je on ostao na Kurukšetri, evo, pobio bi ih sve sam. Zamisli Balarama na Kurukšetri. U jednoj ruci plug, u drugoj ruci topu, zk. I sve bi ih sam sredio. Ali neću se boriti. Išao je na hodočašće. E to, hodočašće je u stvari, sad su sva ta sveta mjesta još svetija, zato jer ih je posjetio Balaram, ali ne samo to, kad se Balaram poslije pojavio kao Nityananda, onda je Nityananda prošao sva sveta mjesta gdje je bio Balaram. Tako da su ta sveta mjesta sad još i svetija. Bilo bi fino posjetiti sva ta sveta mjesta. A? Bhakti Vikas Maharaj već godinama radi na knjizi o gospodinu Balaramu. I knjiga je praktično već bila gotova nekoliko puta. I kad završi knjigu, onda dođe neki novi materijal o Balaramu za koji nisu znali da postoji. I onda stop, sad moramo provjeriti ovaj materijal i dati to u knjigu. A sad kad dođe u Zagreb Maharaj za par tjedana, pitat ćemo ga. Pitao sam ga već par puta. Maharaj, šta je s tom knjigom? Kaže on, pitaj Kishora. Kishor mu prevodi za tu knjigu neke materijale nove šta dobio. Ima, to će biti velika knjiga. Biće velika knjiga po veličini i bit će velika knjiga po filozofiji. Jer Balaram, Tatva, je to onda Balaram, Lakšman, Nityananda, i to onda lani smo bili u Eka Čakri, rodno mjesto gospodina Nityananda, i tamo imaju oni u svojoj liniji, u svojoj sampradaji, potomci gospodina Nityananda imaju, oni drže taj hram, mjesto rojstva, imaju svog velikog nekog guruđija, i on jednom godišnje izda neku knjigu, kao knjiga časopis, ima puno stvari unutra za pročitati, slika. Jedna sam vidio knjigu, ima sve o Balaramu i poznata Balaram božanstva. Ona sam je kupio i dođemo par dana poslije u Majapur i sretnem Kishora. O, kao više sam kupio. Kaže on, kje si to nabavio? Kaže, ajde toga, ajde, uzmi. Službu, to je služba za tebe i za Maharadža. Pa sad Kishor ima i unutra još da istraši. Tako sad kad dođe, da, on je sanskritista, on je žena. Su sanskritisti. I Bengali isto govore. Tako da, jedva čekam kad će doći ta knjiga. Mislim, ono što sam dobio je pregled poglavlja. I filozofija, i Balaram Lile. I ono što je Maharaj istraživo jako detaljno, u Bhagavatamu imamo opisano mjesta kuda je Balaram išao, kad je išao na romanje. Ali onda imaš još nešto detaljnije opisano u Višnu Purani, ovoj Purani, onoj Purani, pa treba vidjeti sve detalje i Maharaj je to detaljno napravio. Ja sam mislio, možemo napraviti mapu Indije gdje je Balaram išao, pa možemo na jednu mapu napraviti gdje su išli Krišna, Balaram, Goranga i Nityananda. To bi bilo, znate ono, u školi, kad smo imali zemljopis, povijest, zgodovina, i onda profesor otvori ormar, uključava ormar i unutra su zamotane mape i objesi na ploču. Velika mapa, politička mapa Europe za vrijeme vladavine Habsburške dinastije. U Habsburško carstvo, Austro-Ugarska. Okej. Okay. I onda imaš mapu, aha, 1903. godine. To je bilo tako. Tako je izgledala Europa. Okej. Okay. E pa tako, takve mape da imamo više. Uda su išli Krišna, Balaram. Mapa Indije prije 5000 godina gdje su bila sveta mjesta. Neko je napravio jednu takvu mapu, ali samo pa sve te rijeke. Morali bi nacrtati gdje je tekla Sarasvati koja više ne teče. Zna se gdje je tekla, našli su je. Da. Bila je Sarasvati ponosna, što je tako velika i lijepa, pa ju je Krišna cap, skrenio je tok. Jer Sarasvati je, izvire gore u Himalajama, to je poviše New Delhija, prvo 5-6 sati busom ili autom imate u Haridvar i Rišikeš, i onda ima još 12 sati gore u Badrinat. I poviše Badrinata, par kilometara dolazi Sarasvati, kroz kamenje veliko, zapinjena, divlja, deroča, i teče možda 200 metara i uljeva se u Mandakini Ganges. Mandakini Gangu. I kažu, to je izvor Sarasvati. Ali izvor Sarasvati je još uzbrdo, gore je zabranjena zona, trebaš posebne dozvole da bi išao gore. Imaš put za auta, makadam, koji ide gore preko Himalaja u Nepal. Ne znam, ide u Nepal ili ide u Tibet. Kitajska. 40 i nešto kilometara makadama. I to je najviši, nadmorska visina, najviši put na svijetu. Ide preko 5000 metara. Ide više od Mont Blanca. Put. Trebaš posebne dozvole i ne možeš... Znate onu knjigu od Bhakti Vikas Svamija, roman je u svetu Indiju, On Pilgrimage in Holy India, ako je velika, ljubičasta, violična, i na prvoj strani njih tri sjede u nekom kamionu, džipu, kombiju, šta je to, idu u Himalaje, idu u Badrinat. I ono, ovako je napravljeno, lukna sa strane u steni i dole je ovako makadam. I... Ali mi smo lani bili, i sve je asfaltirano sad. Jako lako je, fino. Ima puno ovih ovinkov. Da, ideš gore dole i dole je kanjon. Pet rijeka Ganges, pet Panča Ganga. Pa malo ovaj kanjon, malo onaj kanjon. Meni je bilo super. Kad je bilo malo, drugi dan. Pa meni je bilo ekstaza. Sam sjedio napred mantru, gledao, Hare Krishna, fotografirao. I tu gore, kad ideš poviše Badrinata, gdje ti treba posebna dozvola, ne znam koliko kilometara, je jezero koje se zove Deotal i to je izvor rijeke Sarasvati. Planiram jednog dana otići gore na Romanje. Bilo bi fino, a? Jai! Bhagavad Gita, Krishna je ki? Jai!